kæphest og kentaur. Man bliver efterhånden gammel. Man anlægger visse vaner, som ungdommen ikke rigtig kan forstå. Men måske dog kan have gavn af at tænke over, hvis den har tid et øjeblik. En af mine vaner. Jeg indskyder, at jeg har det held at have god tid. Det er at gå hen i min lille stald og se til mine kæpheste. Jeg har, helt naturligt for min alder, lagt mig et lille stutteri til. Jeg går fra den ene kæphest til den anden og snakker med dem. Du har travet nok i den forløbne uge. Du har indtil videre bedst af at holde dig i stallen. Men du der ved siden af kunne måske trænge til at komme ud og røre koderne lidt. Jeg kommer under min gang til at se på en gammel aflægskrikke, som jeg næsten aldrig rider mere. Det er pædagogikken. Og jeg mindes med bevægelse det øjeblik, da jeg først kom op at ride på den. Jeg var 16 år og skulle være lærer. Jeg sad og snakkede med en mand på 60, netop om min fremtid. Og lige med et under denne snak slog det ned i mig, hvilken betydning det har, at børn bliver velundervist. Og hvilken magt der ligger i kundskab. Jeg kom i ridt på en kæphest og holdt i ekstase et foredrag for min ældre ven om kundskabs betydning og værdi. Han hørte tålmodigt på mig og gjorde ikke noget forsøg på at vippe mig af sadlen, hvad der ville have været en let sag over for en så ung mand. Mange år senere, da jeg mere end en gang selv havde været ude for ryttere på kæphest, gik det op for mig, at jeg her havde reddet en mand i grøften. Hvorfor pirrede han ikke ved mig? Jeg har selv mange gange haft lyst til at rive en kæpheste rytter af sadlen. Men når først de er blevet ældre, er det ganske vist umuligt. Unge ryttere er ikke farlige. De kan endnu skilles fra deres kæphest. Jeg kommer i min stald forbi en kær kæphest. Musik. Og jeg mindes, at denne min lille hest engang blev reddet ned af en, der var større og mere fyrig. Hvorefter jeg har været mere forsigtig med at ride ud på den. Det gik sådan til. Jeg sad og talte med en dame. Der er en ganske udmærket rytterske. Og vandt til at komme ind som nummer et. Der blev spillet et stykke musik, og da det var forbi, gjorde damen mig et spørgsmål, der voldte, at jeg stod op på min hest og red en omgang. Det varede halvandet minut. Så gjorde jeg en pause, og der skete det. Damen, der selv plejede at ride 10 minutter ad gangen, sprang op på sin hest og red mig i grøften. Ikke for det. Jeg var omtrent færdig. Havde vel bare et minuts ridt igen. Men jeg fik ikke det ridet. Jeg førte min hest i stald. Og den fik et godt stykke tid lov til at stå og sunde sig oven på den forskrækkelse. Hvad damens kæphest var for en araber, husker jeg ikke. Det er også ligegyldigt. Muligt var den af meget ædelt blod. Hvad det kommer an på er, at den ved at se mig ride selv fik ridelyst, og ikke tænkte på andet end at finde et belejligt øjeblik for at starte. Men det er jo ikke alle ganger, der venter på en pause. Man kan blive reddet ned. Lad mig hellere sige, jeg er blevet reddet ned på en meget mere brutal måde, uden altså at jeg gjorde nogen pause. Sådan har mange kæpheste det. De opfatter lige akkurat det, at den anden er i trav, og så får de selv flyvekugler. Kæphesteryttere falder i to grupper, og mellem dem overgangstilfældet. Den første gruppe, men med den første vil jeg ikke sige den almindeligste, er dem, der ikke rider anderledes, end at de hvilket som helst øjeblik kan stanse og stå af. De har også blik for den anden rytter, og interesserer sig lige så meget for hans ridt, som for deres eget. De anerkender visse færdselsregler, og vi er til side for den, der skønnes at have forridderret. Den anden gruppe er dem, der ikke kan komme af dyret anderledes end på en voldsom måde. De fatter vel, at der er andre, der rider, men interesserer sig ikke for dem. Færdselsregler kender de ikke, uden den, at de selv skal frem. Midt imellem dem står så de mange mennesker, der befinder sig på overgangsstadiet eller stadierne. Mine læsere falder også i to grupper. De, der forstår mig og giver mig ret, og de, der ikke forstår mig og nærmest synes, det er noget vrøvl. Jeg undres over den mand, der har sagt den samme ting 100 gange med glød og iver, og er rede til at sige det 100 gange til, uden tab af hede. Taler han om penge, højere løn? Får han ikke nok for sit arbejde, så han kan leve med? Jo, jeg beundrer på en måde det, at han sådan kan være i en uslukkelig glød over penge. Men jeg kommer ikke til at holde af manden. Hvis det er verdens uretfærdighed, miskendelse og forfølgelse af menneskenes misundelse, der dag efter dag sætter en mand i tale affekt. Ja, det synes meget forståeligt lige straks. Men man kan efterhånden ikke forstå, at nogen kan blive ved at gløde over den uret, der er lidt, virkelig eller indbildt. Og sympati vindes ikke ved det. Er det en ædel og udmærket sag, der gør en mand veltalende? Ja, det er dejligt at høre. En og to gange. Men til sidst undrer man sig. Man synes, det er sygeligt med denne ild, der aldrig går ud. Denne gnist, der uden ophold bliver ved at tændes. Man bliver ikke varm af det. Man synes, at den motor, der hedder mennesket, en gang imellem må være slukket og stå og blive afkølet. Men mest af alt undrer det en at høre folk tale med glød om slet ingenting. Hverken penge eller skuffelser eller højere interesser. Og når man er vidne til dette sidste, så begynder man for alvor at tænke over sagen. Her må et særligt forhold være til stede. Det må være en art lidelse, hvis grund ikke er umiddelbart indlysende. I en tredje klasses ventesal sad en del mennesker og ventede på, at døren til perronen skulle blive lukket op. Der kom en mand ind. Han gav sig til at danse rundt på gulvet og synge kvæservalsen. Så længe er det siden. Alle så på ham. Nogle morede sig, andre var forarvede. Men alles opmærksomhed samlede sig om manden med kvæservalsen. Han var naturligvis fuld, men han ville jo blive ædru en gang, og igen opføre sig som et ordentligt menneske. Man kan i selskab træffe et menneske, der med sin ene snak samler alles opmærksomhed om sig. Han rider rundt på gulvet med sin kæphest. Nogle morer sig måske et øjeblik, andre ikke. Men alle må se og høre på den ene. Han er jo ikke fuld, men han bliver på den anden side heller aldrig ædru. Han har det til fælles med kvæsermanden, at han ikke kan se og høre sig selv. Han lider af nedsat bevidsthed. Han er uløselig vokset sammen med sin hest. Og det er et forfærdeligt uhyre. En skræk for fredelige fodgængere, der gerne vil have lov til at gå deres egen hyggelige lille pasjar. Hvis han ellers er et lykkeligt menneske, så mærker han ikke, at andre undgår ham og ikke bryder sig om ham. Men hører han til dem, der føler sig tilsidesat eller forfulgt, så føler han kulden om sig. Sådan en kultiveret kentaur er et beklagelsesværdigt menneske. Man kan bare høre A fortælle B om et besøg af kentaueren NNB. Vil der spørge med synlig kuldegysning i sit ansigt. Tak. Hvor længe varede det? Ja, siger A. Han sad og snakkede i 3 timer. Af de mere mundre oplevelser, jeg har haft med kentaurer, skal jeg fortælle en enkelt. Den foregik i Tyskland, hvor jeg et efterår boede hos en enlig dame, der var vokset sammen med sin kæphest, som var det at tale, uanset om hvad. Jeg gik en dag ind til hende for at betale min ugentlige regning. Hun kom til at tale om vejret, som var ustadigt, og jeg ville som mit bidrag til snakken sige, i går eftermiddag, da min kone og jeg var ude at gå, var vejret dog ganske godt. Jeg begyndte. Gestern Nachmittag. Hun red mig øjeblikkelig i grøften. Jeg kom op igen og stod og ventede på en pause. Den kom, og jeg tog fat med hastigheden sat lidt op. Gestern Nachmittag als meine. Hun red hen over mig. Da tog jeg en bestemmelse. Jeg sagde til mig selv, nu går du ikke ud herfra, før du er kommet igennem det hele. Sådan stod vi to og red væddeløb med hinanden. Jeg blev slået gang på gang, men jeg gav ikke op. Det tog 10 minutter, inden jeg fik gjort min slutspurt med ordene. Var das Wetter ganz gut? Så gik jeg. Hvad mon hun tænkte om mig bagefter? Formodentlig så der noget som ganske flink, men lidt besværlig. Mange mennesker taler som i narkose. De ser den anden part, for ellers ville de jo ikke snakke til ham. Men de hører ham ikke. Andre hører og har den resignation at tie stille, mens modparten taler. Enkelte kan endog skjule deres forhibelse efter selv at komme til. Men ingen af denne menneskeart er i stand til at simulere interesse for, hvad den anden siger. De opfatter måske et enkelt ord og går ud fra det, men er så straks inde i deres eget rit. Kentaurer kan foruden tale tit også skrive. Man kan kende dem igen, og man træffer dem ikke sjældent i aviser. De er dog vist aldrig journalister af faget. De har det som i det mundtlige. De tænker mindre, end de skriver. En polemik mellem 2 kentaurer holder aldrig op, hvis ikke bladet standser dem. Det har vi altid slående og altid nye eksempler på. Dog er det for stort et emne til, at vi kan tage det op til behandling her. Men for at vende tilbage til den lille kæphest, jeg rider i dag. Andres kæpheste. Jeg tror, talesyge tager til. Den vokser med kulturen, med større viden, flere interesser osv. På landet i gamle dage var der i grunden ikke andre end gamle koner, der havde den sygdom. Jeg går, som sagt, og ser til mine kæpheste. Der er en og anden, jeg kunne have lyst til at ride en tur på. Men jeg må holde mine kæpheste under streng dressur, da jeg ved, at ellers vil en af dem en dag tage magten fra mig og bestemme, hvor tit og hvor længe vi skal gøre den samme ridetur, til skræk for fredelige folk. Jeg ser, hvordan andre, allerede yngre end jeg, bliver ramt af sammenvoksningens lov. Når man befinder sig bedst ved at være menneske, ville det være drøjt at ende som kentaur.